pozicija.
Labas rytas, 8:07 Lietuvos sostinėje Vilniuje. Čia pozicija, prie mikrofono Aurimas Perednis ir mūsų laidoje šiandien Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos lyderis Ramūnas Karbauskis. Labas rytas.
Labas rytas.
Tai kaip derybos pirmiausia dėl valdančiosios koalicijos formavimo?
Jos vyksta. Prie derybų turėtų prisijungti, jeigu penktadienį taryboje patvirtins šitą klausimą, turėtų prisijungti Lenkų rinkimų akciją. Ir aš tikiuosi, kad kitą savaitę jos sėkmingai baigsis.
Tai rytoj jie spręs dėl prisijungimo, ar rytoj jau jungsis?
Rytoj jie spręs dėl prisijungimo, kitą savaitę jie turėtų, jeigu sutiks dalyvauti tame procese, tai kitą savaitę prisijungs. Aš labai tikiuosi, kad kitos savaitės užteks pabaigti derybas.
Daug prašo Lenkai?
Jie kol kas nieko neprašo, jie kol kas dar nesidirė.
Kaip čia taip įdomiai, nieko neprašo, sakot, keista?
Ne, pirmiausiai jie turi nuspręsti dalyvauti tokiose derybose. Aš jaučiu, kad tas sprendimas turėtų būti teigiamas iš tų pokalbių, kurie buvo su frakcijos nariais ir su pirmininku, bet derybos procesas yra ne vienos dienos ir iš anksto sąlygų mums nebuvo išsakyta, spaudoje buvo kažkurie tai pareiškimai, bet mes jos dar nevertinam kaip derybinėm pozicijom, kadangi pačio sprendimo dar nėra.
Ten bendrai, man atrodo, buvo išsakyta tam tikras politikas paremt, Valdemaras Tomaševskis. Kita vertus, galima klausti, kam eiti į valdžią likus metams ar daugiau ar mažiau iki Seimo rinkimų. Čia irgi klausimas.
Aš galėčiau atsakyti tą klausimą. Lenkų rinkimų akcija labai dažnai remia valdančios daugumos sprendimus ir atitinkamai prisima atsakomybę už tai, kas vyksta. Ir aš kiek suprantu, tai jie nėra nusivylę, nei mes nesam nusivylę tuo, kas vyksta. Ta, ką mes darome Lietuvos žmonių naudai ir bet kokiu atveju dabar sprendimas tik tai vienas, kad ar palaikyti taip, kaip palaikė, aš taip suprantu, nes mūsų daugelis nuostatų sutampa, ar įsilieti vyriausybę ir kartu su mumis dirbti.
Aš šitą suprantu, bet vis dėlto ėjimas į rinkimus iš valdžios pozicijų yra mažiau patogus negu iš opozicijos pozicijų. Dažniausiai tai būna.
Aš suprantu, taip dažnai būna, bet šitą valdžią ėmėsi tikrai daug darbų, sprendžia ir socialinės problemas, ir pensijų klausimais, ir daugelį kitų švietimo. Daug problemų sprendžia, dėl to mes turėsim ką pasakyti rinkėjams, o rinkėjai turės ką vertinti.
Dažnai žmonės perka viltį, o ne darbus padarytus, bet žiūrėkit, palikim tuos rinkimus, bala nematė jų. Beje, liberalai dar sako, kad nepavyko suformuoti Seime daugumos supras, kad reiktų skelbti pirmalaikius Seimo rinkimus. Jūs sutinkat su tokia liberalų pozicija? Nepavyksta dauguma, tada einami pirmalaikius.
Aš pasakysiu vieną, jeigu nepavyksta suformuoti daugumos ir nesusiformuoja nauja vyriausybė, tai yra dalykai, kurie neišvengiami, tam tikrai procesai, kurie yra prašyti mūsų konstitucijos įstatymuose, bet mano įsitikinimu mes sutarsime dėl koalicijos.
Ne, dar yra mažumos vyriausybės galimybė ir ne tik teorinė, bet
yra,
ir
labai sudėtinga dirbti mažumos vyriausybėje, kada lieka rinkimų 1,5 metų ir kada visos partijos, kurios nėra koalicijoje, pradeda galvoti apie tai, kaip jiems geriau būtų rinkimuose. Tada sunku labai būna.
Gerai, kaip čia su tais karo kirviais su Seimo pirmininku Viktoru Pranckiečiu? Neplanuojat jų užkast?
Giliau. Pirmiausiai, aš nesuprantu, kieno tikslas buvo, tai vadint karo kirviais ir bandyti suasmeninti šitą klausimą, bet klausimas dėl Seimo pirmininko, pirmiausiai reikia tą visuomenį paaiškinti. Jisai buvo sprendžiamas 16 metų sutartie koalicinėje. Ir ten buvo parašyta, kad Valstiečių žaliųjų sąjunga turi teisę deleguoti savo atstovą. Dabar sutartis koalicinė yra pasibaigusi, sudarinėjama nauja koalicinė sutartis. Jeigu to sutartį bus parašyta kitaip, tai tokiu atveju kita partija galės deleguoti Seimo pirmininko poziciją žmogų. Šiuo atveju pareiškimai dabartinio Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio nelabai suprantami dėl to, kad jie tokio asmeninio pobūdžio ir toks vaizdas, kad nėra suprantama, kad tai nėra klausimas patinka, nepatinka, tai yra koalicinių sutarimų reikalas. Niekada nebuvo taip, kad postas Seimo pirmininko arba vyriausybės nario ar premjero ar taip toliau būtų apspręstas ne koalicijos sutartyse. Visai, kad buvo koalicijos sutartyse ir keisdavosi Seimo pirmininkai, kai pasikeisdavo koalicijos. Tai šita situacija yra taip, kaip yra. Visą laiką tai buvo. Pirmas atvejis man žinomas, kada Seimo pirmininkas pasako, kad jam negalioja jokios koalicijos sutartys, kad jis nesilaikys tų sprendimų, kurie bus, tai tai gali griauti koaliciją. O iš principo matysim, kaip bus. Pirmiausia, nėra...
Bet jeigu jisai nesilaikys, jeigu jisai tos tradicijos, kaip jūs sakot, nesilaikys ir nepasitrauks, jis sako, yra procedūra, man regis vienintelė procedūra, jo toks traktavimas situacijos per nepasitikėjimo procedūrą, tada slaptas balsavimas ir jeigu, taip, jeigu tada aš, pralošia. Ar yra dar kokių procedūrų?
Ne, aš pagrindų. Noriu pasakyti vieną, kad pirmiausiai turi būti sudaryta koalicinė sutartis, ten bus viskas surašyta, kas už ką ir kur atsako, kas kokias pareigas užima. Tada jau tie žmonės, kurie sudarė koalicinę sutartį, tie Seimo nariai, kurie bus frakcijose, kurios bus koalicijoje, balsuos vienai per kitai, prieš už vienus ir kitus sprendimus. Tai jeigu bus sudaryta koalicinė sutartis, kurioje bus ten 77 ar 80 Seimo narių valdančių daugumoj, ir jeigu jiems pritrūktų 71 balso priimti vieną ar kitą sprendimą, tai būtų labai keista.
Tai aš suprantu, kad jie tiesiog išbalsuot turėtų Seimo pirmininką pakeisti paprastų balsavimų slaptų, kaip čia atrodytų?
Jeigu bet kuris pareigūnas atsisakytų vykdyti koalicinę sutartį, tai aišku būtų balsuojama. Tai čia nieko keisto nėra ir aš manau, kad ne čia reiktų ieškoti atsakymų, atsakymai bus koalicinės sutartyje.
Aš suprantu, bet ponas Pranckietis sako, kad jis nesitrauks. Tai nepaisant to, kas ten gali dėl ko susitart.
Jo, aš kaip tada? Ne, tai jo asmeninė pozicija. Tada koalicijos nariai, frakcijos tos turės, kurios bus koalicija, jų nariai turės balsuoti slaptų balsavimo dėl nepasitikėjimo. Tai yra nepasitikėjimo, o atšaukimo. Reiškia, tai yra žemiši vienas Seimo narys turėtų balsuoti už atšaukimą, bet dar sykį pakartoju, reakcija buvo į memorandumą, ne į koalicinę sutartį, tikiuosi, kad kada bus sudaryta koalicinė sutartis ir bus aišku, kiek Seimo narių yra suvienyta koalicija ir Seimo pirmininkas galbūt labai gerai pagalvos, ar verta eiti tas procedūras, ar verta tapti Seimo pirmininku, kuris atstovaus pats save, nes opozicija sakosi nedalyvausinti balsavime, jeigu iš tikrųjų pritrūktų vieną ar kitą balsą balsuojant, tai, nu, sakim, 2-3 Seimo narys atstovautų, būtų labai keista situacija. Niekada to istorijoje nėra buvę, bet visą laiką būna pirmas kartas, aš negaliu šitai vietoj teikti.
Gerai, žiūrėsim, koks tas pirmas kartas bus, bet jūs, ponia Karbauski, nemanot, kad dar įmanoma išsaugoti valstiečiams ir premjerą ir Seimo pirmininką? Žinot, kaip ten sako, ant stalo daug pozicijų, ten Europos komisaras, gal Kirkilas šito panorėtų.
Aš galiu pasakyti paprastai, kad 16 metais, kada mes vedėm dėrybas, jeigu ne vidinės problemos socialdemokratų partijų tuo metu būsios, tai mes jau ir tada būtume neturėję Seimo pirmininko, bet jie tiesiog jo nenorėjo. O šiandien dienai proporcijos yra visiškai pasikeitusios, tada vienas ketvirtadalis buvo koalicijoje ne valstiečių, dabar yra virš trečdalio, tai yra jeigu sudarys maksimaliai koaliciją, kiek įmanoma, mes kai skaičiuojame, tai 50 bus valstiečių ir apie 30 bus kitų. Tai šitose
aš suprantu aritmetiką, bet žinot, kai ant stalo daug kortų padėta, tai gal kažkokių porą trejetą ministrų gauna ten vietoj kažkokios kitos. Viskas yra derybų klausimas. Ar ne, čia jau toks nekintamas?
Viskas yra derybų klausimas. Ne manęs reikia klausti. Tai yra ne mūsų reikalavimas.
O tai kas
derasi? Tai yra socialdemokratų derasi mūsų atstovai. Ir aš pats esu derybų grupėje, bet esmė yra ne tame, kad mes norime, jeigu būtų įmanoma visą laiką gaut tai, ko tu nori, tai tokiu atveju mes tikrai ir Seimo pirmininko postai saugotėm ir atitinkamai visas ministerijas turėtumėm savo dispoziciją, bet taip neįmanoma. Dėrybose turi bet kokiu atveju įvykdyti kažkokius reikalavimus, kurias kelia partneriai. Tai šitai situacijai tas reikalavimas ir siūlymas yra mūsų partnerių, ne mūsų. Ir šitai sakau situaciją, kiek tai man keista, kad aš turiu atsakinėti klausimus, kad aš to noriu, aš to nenoriu. Tai Seimo pirmininko mes tikrai nekeistumėm, jeigu ta pozicija išliktų valstiečių žaliųjų sąjungos. Mes neturim jokių pretenzijų dėl Seimo pirmininko darbo. Taip pat situacija labai keista, nes Seimo pirmininkas susitapatino su tuo postu ir tai visiškai jau, nu, ne mūsų valyje.
Gediminas Kirkilas vakar čia žinių radijų sakė, kad buvo pasiūlyta tokia rokiruotė pranckiečiui būt pavaduotojų pirmuoju, matyt, gauti ir Europos reikalų komitetą. Buvo toks pasiūlymas, kuris, matyt, nesugundė pono pranckiečio. Ar jo lūkesčiai kokie didesni? Ką jūs, apskritai jūs su juo kalbat ar tik laiškais bendraujat?
Tai pirmiausia, aš turiu paaiškinti, kad mano laiškas, kuris buvo publikuotas, buvo tarybos nariams, kurie nėra Seime, Seime dalis tik tai tarybos narių partijos, turiu minį. Ir mes labai dažnai su tarybos nariais, kurios matom vienas iki ar kelis iki per kelis mėnesius, reiškia, susirašinėjom laiškais, nes reikia pasidalinti informaciją. Bet o Seimo pirmininkas rašė laišką mūsų frakcijos nariams, kurios mato kasdieną praktiškai. Tai toks buvo keistas truputį jo sprendimas, bet čia jau valia. Kiekvienas žmogus turi teisę daryti tai, ką jis nori. Šitoje vietoje mes tikrai šnekamės ir su Seimo pirmininku yra šnekama. Tikrai niekas niekam nieko nekeršė ir tas, ką jūs teigiate, kad buvo pasiūlyma ir šnekama apie tai, kas būtų, jeigu būtų, tai taip buvo pasakyta, kad
čia
jeigu būtų...
Čia Kirkilas taip sakė, ne, aš tik pakartojau, ką girdėjau.
Ne, tai, aš jūs ir nekaltinu nieko. Aš tik bandau pasakyti, kad Kirkilas ir yra teisus, kad buvo šnekėta, jeigu būtų toks variantas, jeigu taip įvyktų, galėtų būti rokiruotė. Pasikeitimas pozicijomis, reiškia, Europos reikalų komitetas yra labai svarbus komitetas, yra visai pirmininko postas. Ir taip turiu, tai yra, tikrai nebuvo kažkokio tai tikslo kažką tai pažeminti, kažką tai nustumti ir taip toliau. Tiesiog keičiasi, jeigu keičiasi situacija, jeigu keičiasi pozicijos, ir reiškia, bet kokiu atveju niekas nesako, kad Viktoras Pranckietis blogas Seimo narys, negali žimti jokių pareigų, tai yra aukščiausias pareigos.
Suprantu, bet ne apie tai kalba, bet iš principo negalvojat, žinot, gal žmogui reikia pasiūlyti daugiau, dar kokią nors poziciją, ar su nieko nesutinka iš principo?
Negaliu atsakyti tą klausimą, ar su nieko nesutinka, kol kas matom viską iš viešų pareiškimų ir taip toliau. Tiesiog frakcijai tikrai kolegos yra labai nustebę dėl tokio elgesio, nes bet kokiu atveju pirmiausiai tai yra ne koalicinė sutartis ir mes dar nieko nesam sutarę. Kitas dalykas, jeigu susitarsime, tai negali būti vienas asmo, negali savęs prieš pastatyti visam Seimui, daugumai koaliciniai partijai ir taip toliau. Tai yra nu, truputį keista, nes mes esam viena komanda ir mes dabar kuo daugiau kartu šnekamės apie sąlygas, apie dėrybas ir taip toliau, to visi aiškiau supranta ir tos aplinkybės. Ir 16 metais 50 Seimo narių, 50 keli pirmą sykį pateko į Seimo valstiečių liūdų sąjungos. Dar nelabai suprato, kas tai yra koalicinė sutartis, reiškia jau nacionalinių lygių, kai kurie savivaldybės aišku žinojo, bet kaip jos kaip dėrybos vyksta ir taip toliau, taip toliau. Ir dabar va, tas procesas mes grįžom prie to, kas buvo 16 metais, kodėl tai buvo, kas vyksta dabar. Reiškia, ir visiems aišku atina tas suvokimas, kad tai nėra asmeninis klausimas, tai yra pozicijos, tai yra susidėrėjimas su partneriais, nes mums reikia daugumos, mums reikia stabilumo, mums reikia tęsti tos darbus, kuriuos mes darome.
Na, Gabrielius Landsbergis nuo pozicijos šią savaitę sakė, kad perbraižant koalicijos vat, kontūrus, jūsų intencija ir jūsų interesas yra atsisakyti nepatogiais ministrais. Ką jūs į tai?
Aš nelabai suprantu, ką šneka minėtas Seimo narys. Ką jis turi galvoj, reiškia, nes koaliciniai sutartį...
Na, galbūt patraukt susisiekimo ministrą, tarp kurio čia buvo ir juodas katinas, tarp jūsų ir jo prabėgęs.
Tai pirmiausiai, kiekvieną ministrą teikia premjeras prezidentui ir kandidatūra yra derinama. Jeigu kažkuris tai žmogus vienai per kitaip netitinka kažkokiu tai reikalavimu, jisai tiesiog nebūna siūloma Seimui patvirtinti. Tai yra, paprasčiausiai, procedūros yra tokios ir tame dalyvaus naujai išrinktas Lietuvos prezidentas. Tai šiuo atveju mes nesuprantu tos kalbos, netiks.
Na, bet kandidatusgi jūs ant balto lapo nunešat.
Teisingai, bet jūs šiandien norėtumėt atsakymų į klausimus, kurių būt negali, nes dėrybos dėl koalicijos nėra pabaigtos. Visi ministrų postai, visi postai Seime, visi postai, absoliučiai visi politiniai postai yra ant dėrybų stalo šiandien. Kitaip pasakant, nėra šiandien jokios sutarties, pagal kurią vienos ar kitos ministerijos Seime postai būtų kam nors paskirti. Tai yra, jie tiesiog deleguoti dar nėra ką, nes mes nesutarė, ką deleguoja kas. Tai šitai vietoj pokyčių tikrai bus, tą galiu užtikrintai pasakyti, nes iš tikrųjų koalicija plėstųsi, jeigu pavyks susitarti su visais, nuo 2 partnerių iki 4. Ir mes labai norim, kad tie kiti 2 partneriai taip pat dalyvautų vyriausybėje. Tai reiškia, bet kokiu atveju pasikeitimai įvyks, o kokie jie bus, pamatysime.
Ir jie bus kosmetiniai ar tokie jau iš esmės, kaip sakyt, pusę kabineto gali keistis, daugiau nei pusę, kaip jūs galvojate?
Aš dabar negaliu atsakyti šitą klausimą tikrai. Aš manau, kad bet kokiu atveju visi pasikeitimai bus naudingi Lietuvai.
Naudingi Lietuvai, sakot. Su prezidentu Gitanu Nausėda buvo susitikę, beje, įspūdis. Lengviau bus dirbti Ramūnui Karbauskiui nei su Dalia Grybauskaite ar sunkiau? Gali būti.
Čia, jeigu tiesiogiai atsakyti tą klausimą.
Kaip jums tai atrodo, kadangi susitiko?
Galima, man atrodo, bus galima dirbti, jeigu taip tinka pasakyti. Turėjau minį, kad visai kitas požiūris į dialogą, visai kitoks požiūris į tai, kas yra Seime, į partijas, nėra iš ankstinio kažkokio nusistatymo prieš vienus ar kitus, reiškia vieni geresni ar kiti blogesni, nėra to iš viso. Ir aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi tą pradžią dialogo, nes aišku viena, kad išrinktasis prezidentas, jisai turi tą patį tikslą, kokį turim ir mes, kad Lietuvos žmonių gyvenimas gerėtų. Ir kada supranti, kad nėra jokių kitų kažkokių iš ankstinių nuostatų, tada viskas klostosi tikrai visai kitaip, nei buvo iki šiol.
Gerai, mes, dar iš partinės politikos vienas klausimas ir paskui jau suksim į kitus dalykus. Pone Karbauski, jūs čia neaišku iki galo tikrinsitės pasitikėjimą partijoje, nesitikrinsit, kokia dabar minties įga. Buvo kalba apie birželį, kažkaip taryba ar valdyba kažkas rinksis ir tada jau jūs pasitikrinsit, tai kaip ten bus?
Bus tarybos posėdis, kada jis bus, bus nuspręsta, reikia ką nors tikrintis, nereikia. Čia klausimas, kuris visiškai nesusijęs su Seimu, su koalicija, su darymu ir taip toliau.
Bet tai kas tada nuspręs, reikia, nereikia, jūs pats nuspręsite ar kažkas kitas nuspręs?
Ne, aš pats nuspręsiu, taryba nuspręs. Pas mus yra, kaip ir kiekvienoje demokratinėje bendruomenėje, yra taryba, kuri priiminė sprendimus, tarybos narių dauguma ir atitinkamai apsispręs.
Iškels tą klausimą ir jūs tada jau, o jūs pats norėtumėt pasitikrinti pasitikėjimą?
Tai jeigu kolegos norės, kad pasitikrinčiau, tai pasitikrinsiu.
Gerai, čia dar visokių gigandų sklandė, dabar jų mažiau, kad čia galbūt atsitraukimo ieško Ramūnas Karbauskis. Nepagalvojat anksti ryte, kad galbūt verta partiją kam nors užleist?
Aš suprantu, kad yra daug žmonių, kurie apie tai svajotų, ypatingai iš mūsų oponentų. Tiesiog matyt sapnuoja. Tai kaip kažkokia tai didelė viltį. Bet iš tikrųjų, aš suprantu savo atsakomybę ir aš stengiuosi, aš suprantu, kad žmonės ne visą laiką galbūt žino tai, kodėl vienas ar kitas sprendimas, nes, aišku, ne kiekvienam žmogui paaiškinti sprendimus, bet mes tikrai labai daug padarėm per tą laiką. Visos rytis, aš galiu valandą šnekėti apie tai, kas kur padaryta.
Gerai, bet Europos komisijai, kaip suprantu, netrodo taip viskas rožiniam spalvom kaip jums. Vakar aš tik pristatysiu, kad klausytom būtų aišku, apie ką mes kalbam, nes dažnai iš konteksto gali būti neaišku. Tai Europos komisija vakar pasakė, kad spartaus ekonomikos augimo vaisių Lietuva nepadalyja teisingai. Socialinė nelygybė yra viena didžiausia Europos Sąjungoje, skurdas labiausiai grėsia vyresniems žmonėms, neįgaliems, nepilnom šeimoms, bedarbiams. Na ir čia dar ir priemonių siūlo tam tikrų ir mokestinę bazę plės didinti išlaidą socialiniai apsaugai. Kodėl nesiseka šitos nelygybės hidros valstiečiams niekaip įveikti?
Jūs skaitėt visą vertimą, ar tik tai citata?
Skaičiau ir ne vieną laidą apie tai esu daręs, tai tema
kažkaip žinau. Skaitėt visą vertimą šito rašto, kurį parašė Europos komisija.
Tai jūs turbūt norit pasakyti 17 metų duomenis.
Ne, aš turiu omeny šių metų. Aš paskaitau tik tai. Ir, reiškia, trumpai labai vieną frazę, kuri parašyta. Komisija pripažįsta, kad Lietuvos Respublika dar aukštas skurdo lygis, tačiau sako, kad buvo imtasi pirmųjų žingsnių skurdo mažinimo srityje, pavyzdžiui, didinami vaiko pinigai, indeksuojamos pensijos ir taip toliau. Aš turiu omeny, pripažįsta komisija, kad pirmą sykį per visą Lietuvos istoriją yra imtasi realių žingsnių mažinti skurdą. Vienas iš pačių svarbiausių dalykų tai yra mokestinė reforma, kurios tikslas yra absoliučiai tas pats, bet jin buvo padaryta tik tai pradėjo veikti nuo šių metų sausio pirmos. Reiškia, jos, bet kokiu atveju rezultatų dar komisija negalėjo apžvelgti, nes jų tiesiog dar nebuvo. Kitaip tariant, reiškia, šnekant apie komisijos išvadas, tai yra, pavyzdžiui, budžeto kontrolė ir planavimas, yra pripažįstama, kad Lietuvos planavimas yra labai patikimas. Toliau, reiškia, apie mažinimą šešėlio, ir gerinti mokesčių surinkimą, džiuginantys rezultatai, tai yra citata.
Na, mane tiesiog stebina Lietuvos politikai, kai jie iš viso raporto išrenka tris sakinius, kurie...
Mes sutarkim taip, raporte yra ir vienų dalykų, ir kitų, bet kadangi jūs cituojat tik tai tuos dalykus, kurie neigiami, aš pasitavau tuos dalykus, kurie teigiami.
Matot, žiniasklaidos darbas kelt problemas, gerus dalykus ir be mūsų sužino žmonės.
O politikų yra pasakyti, kad ne viskas taip juoda, kaip kažkam tai norisi. Tai šitą situaciją pasakysiu vieną, kad iš tikrųjų komisijos išvados labai svarbios, nes jos dar sykį pabrėžė pagrindinės problemas. Skurdo mažinimas ir atitinkamai žmonių pragyvenimo didinimas, kokybės gyvenimo gerinimas, tai yra pagrindinis tikslas visų Europos Sąjungos šalių. Lietuvoje tas yra labai aktualu. Ir mes tą kiekvienais metais su kiekvienu biudžetu darom kryptingai, visi mato ir vaistų pigimą, ir pensijų didėjimą, ir atlyginimų didėjimą, ir viešas sektorius ir taip toliau. Darom tiek, kiek įmanoma padaryti Lietuvoje pagal tas sąlygas, kurias turime. Jeigu mums nebūtų taikomi kažkaip fiskalinės drausmės reikalavimai ir taip toliau, galima būtų padaryti dar daugiau. Bet šitą situaciją darom tiek, kiek įmanoma.
Gerai, tai jūs esate tikras, kad nelygybė jau kitais metais, kai jau skaičiukai bus pagal jūsų sprendimus, ji bus gerokai mažesnė?
Jinai bet kokia atveju sumažės, nes jūs pats žinot, kiek išaugo atlyginimai per šios metus, kiek išaugo pensijos per šios metus, kiek išaugo vaiko pinigai šiais metais. Ir taip toliau, tai neišvengiamai tie skaičiai bus geresni, bet jie vis tiek nebus pakankami. Tikrai neįmanoma galvoti, kad pas mus pensijos yra normalios, tikrai neįmanoma sakyti, kad pas mus atlyginimai normalūs, bet mes tą kryptimį einam kas metai, kryptingai, sistemiškai ir šitai situacijai aišku, kad vertinimas tikrai gerės.
Minimalios algos didinimas dabar ant lėkštutės, kaip suprantu, trišalė taryba nesutarė, vyriausybė turės spręsti jūs už tą didesnį variantą, kurio nori profsąjungos, man atrodo, ten 6,30, jeigu gerai atsimenu, ar 5,80, ar šiek tiek daugiau,
ko aš tikrai nori. Dabar nekomentuosiu to, nes iš tikrųjų norisi, kad būtų skaičiai pateikti finansų ministerijos, įvertinus visas aplinkybės ir ekonomikos augimo tempus ir visa kita. Būtų negerai, jeigu mes pradėtumėm dabar spekuliuoti tokiais dalykais.
Svarstyti siūloma nekilnojamo turto ir automobilių taršos mokesčius, jų įvedimą. Jūs svarstysit šitus siūlymus?
Mes esam šnekėję ir nesikį ir viešoje erdvėje šnekėję, kad iš tikrųjų tų mokesčių įvedinėti ar ten didinti neplanuojama. Jeigu šnekėti apie jų administravimą šitų mokesčių ir Lietuvos aplinkybės pagal mūsų gyventojų pragyvenimo lygį ir taip toliau, tai ne visi tie pasiūlymai yra adekvatus, lyginant visas Europos Sąjungos šalis. Kai kuriuose šalyse to daryti negalima taip, kaip galima daryti ten Vokietijoje ar Prancūzijoje ar kažkur tai kitur. Tai štai vietoj mes tą suprantam, apmokestinti, pavyzdžiui, ten dizelinės mašinas ir visą kitą, turim iš mūsų dalies Lietuvos žmonių galimybę naudotis tomis transporto priemonėmis. Tai šitai vietoj mes to tikrai nedarysime, mes suprantam, kad reikia iš tikrųjų šešėlį mažinti, mokesčių surinkimą didinti, bet mokesčius didinti nėra tas kelias, kuris būtų pats efektyviausias.
Rentų projektas išvys plenarinių posėdžių švies ar nesijame?
Manau, kad neišvys.
Neišvys, sako šitą, neištrauks niekas.
Manau, kad nėra tokio sutarimo, o šitas klausimas tikrai labai jautrus ir galbūt mes turim, man taip atrodo, čia mano asmeninė nuomonė, kad Lietuva turi iš tikrųjų dar žengti daug žingsnių, gerinant visos visuomenės gyvenimą, o tada jau bus galima šnekėti ir apie rentas.
Kai visuomenė uždirbs tiek didžioji dalis, kiek Seimo nariai, tada galima bus pagalvoti, taip suprast galima.
Aš noriu pasakyti, kad iš tikrųjų šiandien dienai tas klausimas yra nesavalaikis ir padėtis, kur yra valstybė, dar neleidžia tokių klausimų svarstyti, mano nuomonė. Bet čia yra mano asmeninė nuomonė.
Valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis tiesioginėje laidoje pozicija. Ačiū, kad klausotės ir iki kitų susitikimų. Gražios visiems dienos.